jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa u narednih pola sata. Sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Počela parada povodom pobjede na Crvenom trgu u Moskvi koju bojkotuje većina zapadnih državnika. Srbija dan pobjede obeležava manifestacijom buđenja slobode i polaganjem venaca na spomen obeležja. Poseta Sjedinjenim državama šansa da nam pomognu, kaže Aleksandar Vučić. Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv osumnjičenih za praćenje zaštitnika građana, navode mediji. Nemačka mornarica spasila 400 migranata. Cristiano Ronaldo donirao 7 miliona evra za žrtve zemljotresa u Nepalu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni, na jugu popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi. U narednih pola sata, između ostalog, dok se u svetu obeležava 70-godišnjica velike pobjede u Drugom svjetskom ratu, među državama nastavljaju na području bivše Jugoslavije, zemlje koja je bila na strani pobjednika, ne stiče se takav utisak. Zašto je to tako, istraživali smo u našoj temi sedmice.
Treba obeležavati žešće, radosnije, zbog onih koji su stradali, da bi mi danas, da ne živimo pod ničijom kapom.
Ja se adekvatno slavi u Srbiji, proslavlja, obeležava.
Ne, ne. Pa nedovoljna svest ljudi o tome, uopšte neznanje uopšte koji je dan.
A znate nešto o borbi partizana i oslobođenju Beograda?
Slabo.
Stavovi su Beograđana s kojima smo razgovarali u blizini spomenu obeležja oslobodiocima Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Crvenom trgu u Moskvi je počela vojna parada povodom 70 godina od pobjede nad fašizmom, kojoj prisustvuje 20 svetskih lidera, a većina zapadnika je bojkotuje zbog krize u Ukrajini i uloge Rusije u njoj. Predsjednik Rusije Vladimir Putin se obratio na paradi rekavši da je Crvena armija posle juriša udarila tačno na Berlin. Rusija je snosila velike terete, ali je odredila ishod Drugog svjetskog rata, rekao je Putin i zahvalio svim zemljama koje su doprinele pobedi nad fašizmom. Paradi na Crvenom trgu prisustvovao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji se pre ceremonije u Moskvi sastao sa predsjednicima Kube i Indije Raulom Kastrom i Pranabom Mukherjeeom, kao i direktorom ruskih železnica. A u čast jubileja antifašističke borbe u Srbiji je ispaljen topovski ploton sa Kalemegdana, dok na spomen kompleksu oslobodiocima Beograda vence polažu danas predstavnici Republike i grada, uz koje poštu palim saborcima iz Drugog svjetskog rata odaju članovi Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija obeležavanja dana pobjede nad fašizmom u Srbiji pod nazivom Buđenje slobode bit će održana večeras, a na njoj će govoriti premijer Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin, nakon čega će biti prikazan film Bitka za Sevastopol. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Wall Street Journal da posjet u Sjedinjenim državama vidi kao šansu da ubedi Vašington da pomogne Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Govoreći o naporima Srbije da se priključi Evropskoj uniji uoči svoje posjete Vašingtonu sljedećeg mjeseca, Vučić je rekao da nema povratka. Imam razočaranja i lična i politička kada je reč o Evropskoj uniji, ali moj posao je da vodim računa o strateški važnim pitanjima za ovu zemlju, rekao je Vučić. Četvorica osumnjičenih za praćenje zaštitnika građana Saše Jankovića zaposlena su u državnim organima i svi imaju kriminalni dosije, piše List danas. Među njima je i savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i šef obezbeđenja jednog visokog državnog funkcionera. Tužilaštvo je na osnovu nalaza policije pokrenulo istragu protiv četvorice osumnjičenih, piše List danas. Dva broda nemačke mornarice su spasila u petak oko 400 migranata na Sredozemnom moru, saopštila je vlada u Berlinu. Prva je operacija izvedena na oko 250 km južno od italijanskog ostrva Lampedusa. Spaseno je 200 migranata, a u drugoj operaciji je spaseno oko 180 migranata koji su bili u dva broda. Četiri osobe su poginule kada se srušio mali putnički avion na jedan od glavnih autoputeva na području Atlante u Sjedinjenim državama. Pad je izazvao veliki požar na drumu punom vozila. Poginuli su svi koji su se nalazili u letelici. Avion tipa Piper Pa-32 prvo je zakačio haubu jednog kamiona, onda je pao na kolovoz. Cristiano Ronaldo, koji važi za najboljeg fudbalera svijeta, donirao je 7 miliona evra stradalima od razornog zemljotresa u Nepalu, prenosi francuski magazin SoFoot. Portugalac je novac donirao organizaciji Save the Children, koja pomaže preživjelima u ovoj himalajskoj zemlji. Ronaldo je također putem društvenih mreža pozvao više od 100 miliona svojih pratilaca da pomognu deci u Nepalu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам, наследникам славных.
Во знаменовании 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Салюков.
Na Crvenom trgu u Moskvi počela velika vojna parada povodom 70 godina od pobjede nad nacizmom. 20 svjetskih lidera prisustvuje u Rusiji, kako se očekuje, jednom od najvećih obeležavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, uprkos bojkotu Sjedinjenih Država i drugih zemalja zapadne Evrope. Na 9. maj, Dan Evrope i pobjede, u jeku napetosti koju su izazvala njena aneksija Krimskog poluostrva i sukobi na istoku Ukrajine, Rusija na Crvenom trgu prikazuje svoju vojnu moć. Preko njega prelazi 16.000 vojnika, nova oprema i 143 borbene letjelice. Dan uoči parade, ruski i kineski predsjednici Vladimir Putin i Xi Jinping razgovarali su o zaključivanju nekoliko trgovinskih sporazuma, a Putin je tu priliku iskoristio da naglasi pomeranje fokusa Rusije prema Aziji, s obzirom na to da su ekonomske i druge veze Rusije i Zapada zamrznute već godinu dana zbog ruske agresije u Ukrajini. I dok su među zvaničnicima, između ostalog predsjednici Južne Afrike, Srbije ili Indije, Jacob Zuma, Tomislav Nikolić i Pranav Mukerdž, zapadni lideri se za razliku od prethodnih godina nisu pojavili u većini slučajeva. Jedino će Angela Merkel, nemačka kancelarka, otići u Moskvu u nedjelju 10. maja na polaganje venaca i razgovore s Putinom. Među gostima su i dugogodišnji saveznici Rusije, predsjednici Kube, Venecuele, Zimbabvea, Egipta. Tu su i vijetnamski i predsjednik Češke Miloš Zeman, ali i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Očekuje se da bi ova ceremonija mogla da nadmaši otvaranje zimskih olimpijskih igara u Sočiju, s obzirom da najavljene rekonstrukcije događaja iz Drugog svjetskog rata uz autentično predstavljenu pešadiju, mornare, pilote, konjicu i kozake Rusija planira da predstavi. Prethodno ruski predsjednik se sastao sa predstavnicima zajednice nezavisnih država, zemalja nastalih na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, sa kojima je razgovarao o formiranju ekonomskog saveza poput Evropske unije. U pobjedi nad nacizmom i fašizmom stradalo je 50 miliona ljudi. Podsjetimo, samo je holokaust oduzeo 6 miliona života Jevreja koje je Hitler pokušao da istrebi. U borbi protiv fašizma pre 70 godina i jugoslovenski partizani dali su značajan doprinos. Ako pak pogledamo zemlje nastale na području bivše Jugoslavije, ne stiče se utisak da je u antifašističkoj pobjedi pre 70 godina tadašnja Jugoslavija bila na strani pobjednika. Zašto je to tako i kako se danas na Balkanu doživljavaju vrednosti antifašističke borbe, slušamo u temi sedmice koju su pripremili Biljana Jovićević i dopisnici Radija Slobodna Evropa.
Od 90-ih do danas Srbija ima ozbiljan problem sa definisanjem antifašističkih vrijednosti. Sve to dovelo je do izjednačavanja četnika i partizana, a krajem ovog mjeseca iščekuje se i odluka suda o rehabilitaciji četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Jedan od očitijih primjera tog lutanja bila je i proslava Dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu prošlog oktobra, koju je prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, prije toga i vlasnik titule četničkog vojvode, u živom je TV prenosu sa parade tom prilikom govorio samo o srpskoj vojsci i Prvom svjetskom ratu, u jednoj rečenici usputno pomenuvši NOB. Za razliku od njega, ruski predsjednik Putin govorio je samo i isključivo o Crvenoj armiji i jugoslovenskim partizanima koji su zajednički oslobodili Beograd od fašista. Atmosferu današnjeg dana pobjede nad fašizmom iz Beograda donosi nam Zoran Glavonjić.
Groblje oslobodilaca Beograda na kojem počivaju jugoslovenski partizani i borci Sovjetske crvene armije sređeno je pod konac pre 9. maj, dok su uoči polaganja venaca radnici gradskih službi kosili travu i uređivali memorijal, neki od prolaznika rekli su za naš program da je u pitanju važan datum.
Sutra je veliki praznik za Srbiju, za Rusiju, treba obeležavati žešće, radosnije, zbog onih koji su stradali, da bi mi danas, da ne živimo pod ničijom kapom.
Ja se adekvatno slavi u Srbiji, proslavlja, obeležava.
Ne. Pa nedovoljna svest ljudi o tome, uopšte neznanje uopšte koji je dan.
A znate nešto o borbi partizana i oslobođenju Beograda?
Slabo.
U čast jubileja antifašističke borbe ispaljuje se topovski ploton sa Kalemegdana, dok na spomen kompleksu oslobodiocima Beograda vence polažu predstavnici Republike i grada, uz koje poštu palim saborcima iz Drugog svjetskog rata, odaju i članovi Saveza, udruženja, boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Osim svedene protokolarne počasti, ni ove godine u kalendaru svečanosti nema masovnijih događaja ni duha trijumfa. Radovan Pantović, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su borci NOR-a zaboravljeni i da to pokazuje izjednačavanje četnika i partizana.
To je njihov odnos prema antifašizmu. Ako se podržava rehabilitacija saradnika sa okupatorom, sve mi je jasno šta oni misle o antifašizmu.
Istoričar Milivoj Bešlin kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj politike odavno preovladao, pa i kada su u pitanju najznačajniji jubileji.
Imate ljude u kabinetu predsjednika Nikolića koji su gorljivi zagovornici četničkog pokreta, rehabilitacije njegovog komandanta i kroz najbrutalnije falsifikovanje istorije. Telo je zaista da ova vlast nema nikakav poseban odnos prema tim politikama istorije i da je sve prepušteno slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vladimir Putin uzvratio je Tomislavu Nikoliću poziv i pozvao ga da posjeti Moskvu i prisustvuje paradi. U momentu kada je Zapad zahladio odnose sa Putinom zbog Ukrajine i svjetski državnici koji obično redovno prisustvuju paradi u Moskvi u znak poštovanja za najveći broj života koje je Rusija dala u borbi protiv fašista, ove godine nijesu na Crvenom trgu, odlazak u Moskvu izazvao bi nedoumice sa Briselom. No Nikolić je, čini se, bez većeg dvoumljenja prihvatio poziv. Premijer Vučić pak nije, svjestan da mu to šteti odnosu s Evropskom unijom. I upravo je priča o tome kako Nikolić ide, a Vučić ne, i o spoljnopolitičkim razlikama između predsjednika i premijera zamaglila temu o antifašizmu u Srbiji. Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uz beloruskog autokratu Aleksandra Lukašenka, jedini je evropski šef države na vojnoj paradi ispred zidina Kremlja, povodom obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom. A u vojnom defileu, prema ranijoj odluci srpskog predsjednika, učestvuju i jedinice vojske Srbije. Kako je objavio Dnevnik Danas, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je predsjedniku Republike da umjesto pripadnika vojske Srbije na vojnu paradu u Moskvu odu veterani narodno-oslobodilačke borbe, ali Tomislav Nikolić to nije prihvatio. Upućuje li sve ovo na zaključak da postoje ozbiljne spoljnopolitičke nesuglasice između predsjednika vlade i predsjednika Republike? Sagovornici Radija Slobodna Evropa različito odgovaraju na ovo pitanje. Simeon Populić, dugogodišnji diplomata i spoljnopolitički analitičar, ne vidi napetost u odnosima između šefa države i šefa vlade. Populić ne vidi ništa problematično u tome što predsjednik Srbije sa gardistima vojske učestvuje na vojnoj paradi u Moskvi povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom i dodaje da to nema veze s tim da li je u Rusiji na vlasti Putin ili neko drugi. Svoj stav ovako objašnjava.
Ne može se prebrisati gumicom bez obzira ko je na vlasti u Moskvi da je 20 miliona Rusa izginulo u Drugom svjetskom ratu.
Srpsku spoljnu politiku kao raštimovani orkestar percipira Borislav Stefanović, potpredsjednik opozicione demokratske stranke i šef njenog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije.
Malo je naravno čudno da Tomislav Nikolić sa svojim političkim backgroundom, svojim ubeđenjima, svojim savjetnikom za spoljnu politiku, Antićem koji ovdje se bori za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, odlazi tamo, a ne vidim da su pozvani veterani ravnogorskog pokreta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kako Srbija sa četništvom i Hrvatska ima problem sa ustaštvom, zvanično snagama koje su se borile na strani nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. No, Slavko Goldstein, pisac, izdavač i nekadašnji partizan, nedavno je za naš program rekao da se činjenica da je u Hrvatskoj antifašizam prilično jak ne mijenja, samo je sada ekstremna desnica glasnija. Mladi antifašisti u Hrvatskoj danas kažu da antifašizam ne smije i nije fiksiran samo za njegove uspomene na vrijednosti antifašističke borbe u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Novo vrijeme donosi nove izazove i traži nove forme djelovanja. A sve te nove forme, kako ćete čuti u prilogu Enisa Zebića, već primjenjuju na djelu mladi antifašisti u Hrvatskoj i mogli bi biti putokaz kako danas braniti i stajati za antifašističke vrijednosti.
Antifašizam je prije svega obrana vrijednosti u obrani kojih je antifašizam nastao, kazuje ovih dana za naš radio aktivist za ljudska prava i predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić. Na tom fonu su i stavovi naših sugovornika, mahom mlađih od 30 godina, koji se na razne načine angažiraju na civilnoj sceni. Tajnik lige Damir Čuljak, inače 28-godišnjak, o tome što je za njega antifašizam.
ali antifašizam u svom korijenu je obrana drugih i drugačijih. Prije svega, svi smo mi ljudi, a sve ostale podjele koje smo mi napravili između sebe, to je napravila ili ljudska zloba ili neki privatni interes.
Antifašistička liga koordinacije organizacije iz nevladinog sektora koje zajednički nastupaju, ali svaka od njih zadržava vlastitu osobnost i vlastiti program. Damir Čuljak.
Jer ljepota upravo toga i jeste na ljevici i to je jedan od razloga zašto se bavim antifašizmom, jer se tu mogu čuti i drugi i drugačiji glasovi unutar same organizacije. Znači ima i nesuglasica koje se na kraju isprave, jer nam je temelj isti, a onda svi malo drugačije promišljamo o antifašizmu.
Neki mladi se u sklopu aktivnosti Zagrebačkog centra za mirovne studije svakodnevno angažiraju u radu sa azilantima, tražiteljima azila i migrantima, dakle strancima sa neriješenim statusom u Hrvatskoj. Za naš radio govori aktivistica Julija Kranjec.
Vidi tu temu kao inherentnu temu suvremene antifašističke borbe. Smatramo kako su te grupe marginalizirane, kako se tim grupama još uvijek krše neka temeljna ljudska prava i smatramo kako je nužno pokazati solidarnost, podršku i zajedno s njima raditi na poboljšanju te situacije.
Motiv za ovakav antifašistički angažman je dvojak.
Smatramo kako je to i naša dužnost i obaveza, a s druge strane trebamo se i prisjetiti naše recentne povijesti kada su mnogi građani i građanke Hrvatske morali napustiti svoje domove i onda su im zaštitu i sigurnost pružili u drugim zemljama. Sada nam se čini da Hrvatska je u situaciji kad može jednako tako neke druge ljude udomiti, da im može pružiti sigurnost i zaštitu i da nikad ne znamo kada ćemo možda mi ili netko od nas opet biti u toj situaciji.
Tribine nogometnih stadiona posljednjih su godina poligoni za govor mržnje i neonacističke ispade. 25-godišnji Goran iz navijačke udruge Bijeli anđeli, navijača nogometnog kluba Zagreb, od onih je koji se tome suprotstavljaju.
Radimo jedan otpor prema svemu onom što je vidljivo danas u društvu i na stadionima, a to je i ksenofobija, i rasizam, fašizam, homofobija i sve ono što se sa društva preslikava na tribinu i obrnuto.
Pitali smo Gorana što je za njega antifašizam danas i je li to što oni drugi bijeli anđeli rade antifašizam?
Pa u svakom slučaju je antifašističko djelovanje, a fašizam je danas jedna politika straha koja slično kao i 30. godina proteže kroz cijeli svijet, ljude se plaši sa krizom, sa imigrantima, sa svima koji su drugačiji. Antifašizam danas je borba da se pokaže da to nije istina, da to nije to. Da smo svi jednaki, da svi imamo jednaka prava kao što je pravo na život, uživanje, kretanje, znači otpor tom sam nekom ludilu koji opet zahvaća svijet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajepić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Od 7 partizanskih ofanziva u Drugom svjetskom ratu na prostoru nekadašnje Jugoslavije, 5 su bile na teritoriji Bosne i Hercegovine. No antifašizam u ovoj zemlji danas je tek deklarativan, a svjedoci tekovina Drugog svjetskog rata i onoga što je proisteklo iz njega rijetki. Dan pobjede nad fašizmom Bosne i Hercegovine dočekuje sa zapuštenim ili srušenim antifašističkim spomenicima. Čini se da su nakon 70 godina partizani izgubili bitku. A kako i ne bi, kada je moguće i sljedeće. Idris Hujdurović, učesnik NOB-a, 16. maja slavi 90. rođendan. Partizan koji je 3 godine proveo na Golom otoku, danas živi na trgu generala Draže Mihajlovića. Priču nam donosi Marija Arnautović.
90-godišnji Idris Hujdurović imao je samo 18 godina kada se pridružio partizanima davne 1943. godine. U proteklom ratu izgnan je iz rodne Bijeljine, ali se vratio i danas živi na nekadašnjem trgu žrtava fašizma, koji je nakon rata dobio je novo ime, trg Draže Mihajlovića. Ovaj partizan koji je 3 godine proveo na Golom otoku, dan pobjede nad fašizmom dočekuje sa oduševljenjem, no odnos prema nekadašnjim antifašistima u Bosni i Hercegovini danas kaže nije dobar.
Ovdje kod nas je karakteristično to da su poskidane sve biste narodnih heroja Drugog svjetskog rata i ne znam gdje su pohranjene, premda smo mi borci tražili da se vrate oni na jedan od trgova, trg žrtava fašizma, ali nažalost taj trg je proglašen danas imenom trga Draževi najlakše. Pa ja živim na tom trgu od povratka iz izbjeglišta do danas sve.
Dva puta je Idris učestvovao u oslobađanju Bijeljine, Tuzle i drugih gradova širom Bosne i Hercegovine od fašista u Drugom svjetskom ratu. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, prije 70 godina dočekao je u Beogradu. Prisjeća se kako je izgledala proslava organizovana 15. maja.
Gdje je rijeka građana Srbije i ostalih građana iz drugih republika dolazila ujutro od 8 sati, uveče do 8 sati kroz Terazije. Tu sam učestvovao u toj proslavi.
Koliko se u Bosni i Hercegovini poštuju tekovine antifašizma iz Drugog svjetskog rata najbolje govori činjenica da su od 2008. godine nastojanja da se donese zakon o zabrani upotrebe fašističkih simbola i obilježja bezuspješna, kaže profesor Esad Bajtal.
Dakle, jedno kompletno licemjerje koje oslikava i praksu i odnos prema antifašizmu u Bosni i Hercegovini. To su onemogućili upravo oni koji se glasno pred narodom, pred svijetom, pred nama građanima, deklarišu kao oni koji žele u Europu, dakle u antifašističku Europu, a ovdje ne žele spriječiti one koji se još uvijek okupljaju po gradovima i šumama sa svim onim lentama, kokardama, čime se ne fašističkim simbolima i obilježjima i proslavljaju neke svoje junake i neke grade, neke svoje spomenike i pričaju neku svoju priču.
Stari borci antifašisti uspjeli su privući nešto mladih i otvorenih ljudi koji njeguju antifašističke vrijednosti. Među njima je Mine Labas. On je bio jedan od rijetkih koji se priključio akciji čišćenja spomen parka na Vracama, spomenika i potpuno zapuštenog i ostavljenog da propada.
Postoje tri opcije. Postoje mladi koji su već dovoljno svjesni da li zbog porodice ili zbog obrazovanja, pa znaju šta je antifašizam, njeguju te vrijednosti, da li onako pasivno ili manje više aktivno. Neki su sredini kao neki ideološki miks, upravo možda zbog postratnog, postsocijalističkog obrazovanja u kojemu se vrši historijski revizionizam. I onda ti neki mladi isto ne znaju šta je antifašizam, šta je fašizam ili im se fašizam predstavlja kao antifašizam, dok su neki već toliko indoktrinirani da su otvoreno stali na nacionalističke ili fašističke strane.
Profesor Esad Bajtal kaže da je mali broj mladih koji se priključuju ideji antifašizma nedovoljan da bi imao snagu koja bi mogla biti učinkovita i koja bi mogla vršiti određen pritisak na vlasti.
Ako želimo biti demokratsko, civilizirano društvo, savremeno, moderno društvo, onda se zaista i konačno mora raskrstiti sa fašizmom. Mora se antifašizmu dati šansa, bez obzira pod kojim naslovom to išlo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Crnoj Gori zvanično nikad nisu negirane vrijednosti antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu. Pokušaj rehabilitacije ili izjednačavanja četnika i partizana, iako ih je bilo, naročito nakon 90. prošlog stoljeća, nije su uspjeli. Slavni partizanski simboli poput komandanata Save Kovačevića i Peka Dapčevića, Ivana Milutinovića ili Jelene Tomašević, te čuveni osmijeh Ljuba Čupića pred strijeljanje i danas su neokrnjeni, Milovan Đilas i rehabilitovan. Dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu 13. jul i dalje je najveći državni praznik. Partizanski spomenici neokrnjeni ali zapušteni. Osim spomenika partizanu borcu na brdu Gorica u Podgorici, na kojem za praznike državne delegacije i Subnor polažu cvijeće. 70 godina pobjede nad fašizmom bio je povod da kolega Esad Krcić pokuša pronaći žive učesnike NOB-a i pita ih šta je onda, a šta danas za njih bio antifašizam.
Ljubomir Sekulić je danas potpredsjednik Crnogorskog saveza boraca Narodno-oslobodilačkog pokreta i član predsjedništva Europskog komiteta Svjetske federacije veterana, a prije više od 70 godina je otišao u rat sa svega 15 godina.
U ratu smo kompletno učestvovali, tako reći, otac sa pet sinova, snahom i čerkom. U ratu su izgubili kao borci život tri brata, odnosno tri njegova sina i snaha, a čerka je teški ranjenik.
Da li sadašnje stanje društva odgovara onome za što ste se borili u Drugom svjetskom ratu? Da li smatrate da su žrtve koje ste podnijeli vi, vaša porodica i vaši saborci iznevjerena?
U punom smislu riječi iznevjereno je u mnogim elementima, možda najmanje u Crnoj Gori.
Raspadom Jugoslavije nestala je i dominacija komunističke ideologije, pa je došlo i do pokušaja prekrajanja istorije i prevrednovanja uloga raznih pokreta na jugoslovenskom prostoru koji su zapravo sarađivali sa fašističkim okupatorima. Ipak nisu svi izgubili historijski kompas, pa i danas ima ljudi koji su se kasno rodili da bi u Drugom svjetskom ratu bili partizani, ali su prihvatili vrijednosti proistekle iz narodno-oslobodilačke borbe. Novinar Dragan Mitić. Titov Đurović, koji ne samo da je prihvatio te vrijednosti, nego je i aktivan u Subnoru kao generalni sekretar ove organizacije, za naš radio govori o okolnostima u kojima je od najranije mladosti čvrsto utemeljen na tekovinama borbe protiv fašista u Drugom svjetskom ratu.
13. jula 1941. godine iz našeg doma sa dvije jabuke, jednom puškom i nešto metaka otišao je stric Blažo i istoga dana poginuo. Ja sam rođen nešto kasnije, ali svijetli ideali borbe za slobodu u kojoj je učestvovao i moj otac i poginuo stric Blažo obavezuju. Zato sam i ja ideale borbe protiv fašizma prihvatio kao svoj životni kredo. Da bi čovjek bio čovjek, mora biti prvo antifašista. Ono što je najznačajnije i uvijek treba imati u vidu, nikada Crna Gora u svojoj istoriji nije imala 70 godina mira, nikada nije bilo da dvije generacije, odnosno skoro tri generacije, budu bez rata, da zemlja bude bez krvi. Tome treba zahvaliti svakako partizanima, Josipu Brozu Titu, koji je bio na čelu partizanskog pokreta, i svakako onome što se stalno zaboravlja, a to je ljudima koji su nakon Drugog svjetskog rata izgrađivali jugoslovenske prostore, svakako i crnogorske. Pjesma za ideale ginu budale nije pjesma i ne može nikako biti pjesma ni moje, ni naših, ni budućih generacija, jer bez ideala nema budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U temi sednice Radija Slobodna Evropa povodom 70 godina od pobjede nad fašizmom provjerili smo da li se i na koji način danas baštini nekad slavna antifašistička tradicija na Balkanu. Priredili Marija Nautović, Esad Krcić, Branka Trivić, Zoran Glavonjić, Enis Zebić i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije je nešto drugačija priča. U Beogradu se danas otvara Transfrontal festival koji promoviše kulturu, aktivizam, zdravlje i politiku trans zajednice. Radi se o prvoj manifestaciji koja trans osobama otvara prostor da progovore o sebi. Objašnjava za naš program Tamara Trikić iz udruženja građana EGAL, koja je organizator Transfrontala.
Transfrontal je važan zato što se po prvi put održava manifestacija koja u fokusu ima trans zajednicu i dakle bit će reći o kulturi, o zdravstvu, o trans politikama, pričat ćemo o aktivizmu i o načinu na koji je uopšte moguće kreirati rešenja za probleme koje budemo predstavili na tom festivalu. Prisustvovaće predstavnici i predstavnice civilnog, državnog sektora i međunarodne zajednice. Draga gošća nam je Lorin Scott, prva otvorena trans političarka iz Amerike, koja će i otvoriti ovogodišnji prvi Trans Frontal. Ono što je svakako neizostavno je da će se u večernjim satima fokus prebaciti na zabavu i željno iščekujemo kabare koji će se održati i prvi i drugi večeri.
Tamara Trikić o festivalu Trans Frontal koji se danas i sutra održava u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Rusija snosila velike terete i odredila ishod Drugog svjetskog rata, poručio Putin sa parade na Moskovskom Crvenom trgu. Srbija dan pobjede obeležava manifestacijom buđenje slobodi i polaganjem venaca na spomen obilježja. Poseta Sjedinjenim Državama, šansa da nam pomognu, kaže Aleksandar Vučić. Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv osumnjičenih za praćenje zaštitnika građana, navode mediji. Nemačka mornarica spasila 400 migranata. Cristiano Ronaldo donirao 7 miliona evra za žrtve zemljotresa u Nepalu. Vrijeme sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Na jugu, popodne i uveče, kratkotrajni pljuskovi. Naša sljedeća emisija je u 14 sati, a do tada vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan!